17-ci bab. İbram 99 yaşında Pərvardigar onunğa görünüb. Mən həmmigə qadir xudadır mən. Sən davamlıq mənim yolumda menib qüsursuz adam bol. Mən sən bilən tüzgən əhdəmdə çin turub seni köp əvlodluq qılıman dedi. İbram yergə baş qoydu. Xuda onunğa mundaq dedi. Менің сән білән түзген әхтем мұндақ. Сән нұрғын милләтләнің отсы болы сән. Хазырдың башлап, сенің ісімің Ибрам әмәз, Ибраим, яны нұрғын әвлатлауның отсы босын. Чүнкі, мән сені нұрғын милләтләнің отсы қылымен. Мән саңа көп әвлатлауыны берімен. Ұланың арысыдың еңі қалық вә падишахлау мұ чықыды. Мән сән вә кәлгісіздікі әвладдарың білән түзген мәңгілік әхтемді түрмен. Мән сенің вә әвладдарыңның құдасы дүрмен. Сән хазыр қананды мұсапыр болып яшават сән. Әмма бұ пүтін земеніні саңа вә сенің әвладдарыңға тәғдім қылдым. О, сенің әвладдарыңға Мән гүм рас босын. Мән ұлауының му құдасы дұр мән. Құда яны мұндақ деді. Әмді сән вә сенің әвладдарың му менің әхтемді чын тұрышыңла керек. Сіләнің араңлауады ке әр қандық әр кіші қәтіні қылыныш керек. Мана бұ, менің сән вә сенің әвладдарың білән түзген әхтемдір. Хазырдың башлап, Сіле барлық ұғыл бұвақлығынланы, мәйлі үйіңлады тұғылған, яки чәт әліклерден сетіваған құлыңла тұққан босын, ұланы тұғылып, 8-ші күні қәтіні қылышыңла керек. Қәтіні қылыш, арымызды түзген әхтінің бәлгісі боп қасын. Хәмі әрләнің қәтінісіне қылышыңла керек. Сіләнің теніңлауды ки бәлге, Орымыздыки түзген мәңгілік әхтемнің бәлгісі боп қосын. Хәтні қылынған әрні халқым қатардың чықырып етімен. Онда кіші менің әхтемні бұзған болуды. Бұлыңдың башқа Құда Ибраимға мұндақ деді. Сенің аялың Сарахның ісімі хазырдың башлап Сара, яны аял Шахзаде босын. Мән оныңғы бәқт ата қылып, оныңдың саңы бір оғыл тәғдім қылымен. Сәре нұрғын милләтләнің онысы болуды. Оның әвладлырдың падишахлауымы чықыды. Ибраим егі баш қойып, күліп, көңліде. 100 яшлық болай қандақмы пәрзен көрәлі сон. Сәре боса, 90 яш кірген түса, қандақмы хамылдар бола олсон. Деп ойлыды. Вә Құдаға, Исмаилні бәқтке ерішсен болдығы, деді. Лекен Құда мұндақ деді. Яқ, әгер әмәз, аялың Сара саңа бір оғыл тұғып берді. Оның ісіміні Исхақ қой. Мән оның вә оның әвладыры білән мұ мәңгілік әхтемді чын тұрмен. Исмаилғы кәсәк, о тоғырсызге тәлпіңні мұ аңладым. Мән оныңға бәқт ата қылып, оның нәсіліні нахайды көп әйтімен. О, 12 патшауының отсы болуды. Мән оның әвладырыны ұлуғ бір милләтке айландырмен. Бірақ, менің әхтем боса, келәр елі мұшы вақытта Сара саңы тұғып бердіған оғыл Исхақ білән бағылынышлық. Құда Ибраимға бұл сөзләні қып болып, оның еліндің айырылды. Мана шүкіні, Ибраим Құданың әмірге әмәл қылып, оғлы Исмаил вә айлістіге әмі әрләні, жүмлідің айлісті тұғылған вә сетіваған құллағыны қәтіні қылды оды. Ибраим қәтіні қылынғанда 99 яшта, Исмаил қәтіні қылынғанда 13 яшта еді. Ішкісі, айлісіздікі әмі әрлі, жүмлідің айлісі тұғылған вә кәт әліклердің сетевілінған құлла білән білі, shu kun ichida xatna qilindi.